7-րդ. 50-ական թվականների սկզբին Մոսկվայում շատ նեղ պայմաններում համարյա աղքատ վիճակում ապրում էր իշխան Օսինինների բազմամարդ ընտանիքը։ Դրանք ոչ թե թաթարավարացական, այլ իսկական զտարյուն իշխաններ էին, Ռյուրիկովիչներ։ Նրանց անունը հաճախ է հանդիպում մեր տարեգրություններում, մոսկովյան մեծ իշխանների, ռուսական հողերի առաջին միավորողների օրոք։ Նրանք տիրապետում էին ընդարձակ կալվածքների, շատ անգամ էին պարգևատրվել ծառայության և արյան և հաշմության համար։ Մասնակցում էին բոյարական դումայի նիստերին։ Նրանցից մեկը նույնիսկ վիչով էր գրվում։ Բայց կախարդության ու հմտության թշնամական բանսարկությամբ շնորազուրկ եղան։ Նրանց քայքայեցին հույժ ու վերջնական, պատվազուր կարին, վանեցին հեռավոր վայրեր։ Տապալվեցին Օսինինները, և այլևս ուշքի գալ չկարողացան։ Ուժի չեկան։ Ժամանակի ընթացքում շնորհազրկությունը վերացվեց նրանցից, և նույնիսկ մոսկովյան տնակն ու քուրջ ու փալասը վերադարձրին իրենց, բայց ոչինչ չօգնեց։ Աղքատացավ, հալից ընկավ նրանց տոհմը, ու չբարձրացավ ոչ Պյոտրի օրոք, ոչ Եկատերինայի, և շարունակ մանրանալով ու իջնելով արդեն իր անդամների շարքում ուներ մասնավոր վերակացուներ, գինու գրասենյակների պետեր ու թաղային հսկիչներ։ Օսինինների ընտանիքը, որի մասին մենք խոսեցինք, բաղկացած էր ամուսնուց, կնոջից և 5 երեխաներից։ Այդ ընտանիքն ապրում էր Սոբաչի հրապարակի մոտ, մի հարկանի փայտաշեն տնակում, որը շերտ-շերտ ներկած արմուտք ուներ փողոցի վրա, դարպասի գլխին կանաչագույն առյուծներ ու ազնվականական այլ նշաններ, և հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, պարտքով ապրանք գնելով բանջարեղենի խանութից և հաճախ ձմեր ժամանակ մնալով առանց վառելափայտի ու առանց մոմերի։ Իշխանն ինքը ալարկոտ ու պակասամիտ մարդ էր։ Երբեմն եղել էր գեղեցիկ ու ֆրանտ, բայց բոլորովին ընկել էր։ Ոչ այնքան նրա անվան նկատմամբ ունեցած հարգանքի, որքան կնոջ նկատմամբ ունեցած ուշադրության համար, որը անցյալում ֆրեյլինա էր եղել։ Նրան տվել էին մոսկովյան խրթին անունով մի հնավանդ պաշտոն, փոքր ռոճիկով և առանց մի որևէ գործի։ Նա ոչ մի բանի չէր խառնվում։ Առավոտից մինչև երեկո առանց իր խալաթից դուրս գալու միայն ծխում էր ու ծանր հառաչում։ Կինը հիվանդոտ էր ու միշտ չարացած, շարունակ զբաղված էր տնտեսական գործերով, երեխաներին արքունական հաստատություններում տեղավորելով և պետերբուրգյան կապերի պահպանումով։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտվել իր դրության և արքունիքից հեռացվելու հետ։ Լիտվինովի հայրը Մոսկվայում եղած ժամանակ ծանոթացել էր Օսինինների հետ, առիթ էր ունեցել որոշ ծառայություն մատուցելու նրանց։ Մի անգամ 300 ռուբլի պարտք էր տվել, և նրա որդին, երբ ուսանող էր, հաճախ էր այցելում Օսինիններին, մանավանդ որ հեռու չէր ապրում նրանց տանից։ Բայց տան մոտիկությունը չէր, որ հրապուրում էր նրան, և ոչ էլ նրանց ապրուստի վատ պայմանները։ Նա սկսել էր հաճախ այցելել Օսինիններին այն ժամանակից, երբ սիրահարվել էր նրանց ավագ դստերը, Իրինային։ Աղջիկն այդ ժամանակ 17 տարին լրացել էր։ Նա հենց նոր էր թողել ինստիտուտը, որտեղից մայրը հանել էր նրան կառավարչուհու հետ ունեցած անախորժության պատճառով։ Անախորժությունը ծագել էր նրանից, որ Իրինան դռնբաց հանդեսին ֆրանսերեն լեզվով ողջույնի ոտանավոր պիտի արտասաներ հոգաբարձուին։ Բայց հենց հանդեսից առաջ նրան փոխարինեց մի ուրիշ օրիորդ, մի շատ հարուստ կապալառուի աղջիկ։ Իշխանուհին չէր կարողացել մարսել այդ աֆրոնտը, և հենց ինքը Իրինան էլ չէր կարողանում կառավարչուհուն ներել այդ անարդարությունը։ Նա արդեն նախապես երազում էր, թե ինչպես ինքը ոտքի կկանգնի, կարտասանի իր ճառը, և ինչպես հետո Մոսկվան կսկսի խոսել իր մասին։ Եվ իրոք Մոսկվան երևի կխոսեր Իրինայի մասին։ Դա մի բարձրահասակ, բարեկազմ աղջիկ էր, փոքրինչ փոսորակ կրծքով ու նեղ մատաղ ուսերով, իր տարիքի համար հազվադեպ դժգունափայլատ մաշկով որ անաղարտ ու հարթ էր ճենապակու պես, շիկավուն խարտյաշ թավ մազերով, որոնց մուգ փնջերի հետ մեջընդմեջ երևում էին ավելի բաց մազափնջեր. Նրա նրբագեղ կանոնավոր դիմագծերը դեռ բոլորովին չէին կորցրել այն պարզամիտ արտահայտությունը, որ հատուկ է առաջին երիտասարդությանը. Բայց գեղեցիկ պարանոցի դանդաղ շարժումները, ցրված ասես թե հոգնած ժպիտը, ցույց էին տալիս, որ դա նյարդային աղջիկ է, իսկ փոքրին ժպտուն նուրբ շրթունքների արծվային փոքրիկ քթի տեսքը ցույց էր տալիս նրա քմահաճությունն ու կրքոտությունը, ինչ որ վտանգավոր բան և իր և ուրիշների համար։ Զարմանալի, իսկապես ապշեցուցիչ էին նրա աչքերը, կանաչավուն երանգով մուգ մոխրագույն խումար աչքեր, եգիպտական աստվածների պես ճառագուն թարթիչներով ու վերընթաց հոնքերով։ Զարմանալի արտահայտություն ունեին այդ աչքերը։ Նրանք կարծես նայում, ուշի ուշով և մտախոհ նայում էին ինչ-որ անհայտ խորությունից ու հեռվից։ Ինստիտուտում Իրինան լավագույն աշակերտուհիներից մեկն էր համարվում, և իր խելքով և ընդունակություններով, բայց հարափող բնավորություն ուներ, իշխանատենչ էր ու տակ գլուխ։ Դաստիարակչուհիներից մեկը կանխագուշակել էր, թե նրա կրքերը կկործանեն իրեն։ Վոպասյոն վուպեղդղոն։ Այնինչ մի ուրիշ դաստիարակչուհի հալածում էր նրան պաղության ու անզգայունության համար, և նրան անվանում էր երիտասարդ անսիրտ աղջիկ։ Իրինայի ընկերուհիները նրան համարում էին հպարտ ու ծածկամիտ, եղբայրներն ու քույրերը քաշվում էին նրանից, մայրը չէր վստահում նրան, իսկ հայրը անհարմար էր զգում իրեն, երբ աղջիկը նրա վրա էր հառում իր խորհրդավոր աչքերը։ Բայց և հորը և մորը նա ակամա հարգանքի զգացմունք էր ներշնչում ոչ իր հատկությունների շնորհիվ, այլ այն առանձնահատուկ անորոշ սպասումներով, որ հարուցում էր նա նրանց մեջ, աստված գիտե թե ինչու։ «Այ կտեսնես, Պրասկովյա Դանիլովնա», ասաց մի անգամ ծերունի իշխանը Չիբուխը բերանից անելով, «արի ինքան մեզ դեռ աշխարհ դուրս կբերի»։ Իշխանուհին բարկացավ և ամուսնուն ասաց, որ նա անտանելի արտահայտություններ ունի, բայց հետո մի քիչ մտածեց ու քթի տակ կրկնեց. «Այո, և լավ կլիներ այդ»։ Հայրական տանը Իրինան համարյա անսահմանափակ ազատություն էր վայելում։ Նրան երես չէին տալիս, նույնիսկ մի փոքր քաշվում էին նրանից, բայց և չէին առարկում նրան։ Եվ նա հենց միայն այդ էլ ուզում էր։ Պատահում էր որևէ արդեն խիստ տորացուցիչ տեսարանի դեպքում, օրինակ խանութպանն էր գալիս և սկսում բակովը մեկ գոռալ, թե ինքն արդեն ձանձրացել է իր իսկ փողի համար գնալ գալուց, կամ իրեն սեփական ծառաներն էին հենց ուղակի երեսներին ասում, թե դուք ինչ իշխաններ եք, երբ քաղցի ձեր մատներն եք ծծում։ Իրինան նույնիսկ հոնքը չէր շարժում, նստում էր անշարժ, չար ժպիտը մռայլ դեմքին, իսկ ծնողների համար նրա ժպիտը դառն էր ամեն տեսակ նախատինքից, և նրանք իրենց մեղավոր էին զգում, անմեղ մեղավորներ այդ էակի առաջ, որին կարծես հենց ծննդյանորից իրավունք էր տված հարստության, շքեղության և իրեն խոնարվելու։ Լիտվինովը Իրինային սիրահարվել էր նրան տեսնելուն պես։ Նա աղջկանից մեծ էր ընդամենը 3 տարով, բայց երկար ժամանակ չէր կարողանում հասնել նրա ոչ միայն փոխադարձ սիրուն, այլև ուշադրությանը։ Տղայի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի մեջ նույնիսկ մի տեսակ թշնամանքի կնիք կար։ Կարծես նա վիրավորել էր աղջկան, և նա խոր թակցրել էր այդ վիրավորանքը, իսկ ներել չէր կարողանում։ Երիտասարդն այդ ժամանակ այնքան էր ջահել ու համեստ, որ չէր կարող հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այդ թշնամական, համարյա արհամարական դաժանության տակ։ Պատահում էր, դասախոսություններն ու տետրակները մոռացած, նստում էր նա Օսինինների տան անուրախ հյուրասենյակում, նստում էր ու գաղտագողի նայում Իրինային։ Սիրտը դանդաղորեն ու թախիցով հալվում, ճնշում էր նրա կուրծքը, իսկ աղջիկը որպես թե բարկանում է, որպես թե ձանձրանում է, վեր էր կենում, անցուդարձ անում սենյակում, սառը նայում նրան, ինչպես սեղանին, աթոռին կնայեր, ուսերը թոթվում ու ձեռքերը խաչում կրծքին, կամ թե ամբողջ երեկոյի ընթացքում, նույնիսկ Լիտվինովի հետ խոսելիս, դիտմամբ ոչ մի անգամ չէր նայում նրան, կարծես մերժելով նույնիսկ այդ ողորմածությունը, կամ թե վերջապես մի որևէ գիրք էր վերցնում և առանց կարդալու աչքերը հառում նրան, հոնքերը կիտում ու շրթունքները կրծում, և մեկ էլ հանկարծ բարձր ձայնով հորը կամ եղբորը հարցնում, թե գերմաներեն ինչպես կասեն համբերություն։ Լիտվինովը փորձեց դուրս պրծնել այդ կախարդական շրջանակից, որի մեջ տանջվում ու թպրտում էր անդադրում, ինչպես թակարդն ընկած թռչուն։ Նա մի շաբաթով հեռացավ Մոսկվայից, քիչ մնաց պիտի խելքը թռցներ վշտից ու թախիցից, բոլորովին նիհարած ու հիվանդ վերադարձավ Օսինինների մոտ։ Զարմանալի բան, Իրինան նույնպես այդ օրերին նկատելիորեն նիհարել էր, նրա դեմքը դեղնել էր, այտերը ներս ընկել, բայց տղային դիմավորեց շատ ավելի պաղ, համարյա չարախինդ արհամարանքով։ Ասես նա ավելի էր խորացրել այն գաղտնի վիրավորանքը, որ հասցրել էր նրան։ Այդպես նա մի երկու ամիս տանջեց տղային, հետո մի օր ամեն ինչ փոխվեց, ասես հրդեհի պես բռնկեց, ասես մրկաբեր ամպի պես վրա հասավ սերը։ Մի անգամ Լիտվինովը երկար ժամանակ հիշում էր այդ օրը, նա էլի նստել էր Օսինինների հյուրասենյակում լուսամուտի առաջ ու անիմաստ նայում էր դեպի փողոց, և սրտնեղում էր նա, և տխրում, և արհամարում էր ինքն իրեն, և տեղից շարժվել չէր կարողանում։ Թվում էր, որ եթե լուսամուտի տակով գետ լիներ հոսելիս, նա նրա մեջ կնետվեր, սարսափով, բայց առանց ափսոսանքի։ Իրինան տեղավորվել էր նրանից ոչ հեռու, և տարօրինակորեն լուր էր ու անշարժ։ Արդեն մի քանի օր էր, ինչ նա ամենևին չէր խոսել Լիտվինովի հետ, ասենք, ոչ ոքի հետ էլ չէր խոսել։ Շարունակ նստում էր գլուխը ձեռքերին հենած, ասես տարակուսանքի մեջ, և միայն երբեմն դանդաղորեն շուրջն էր նայում։ Այս պահ տանջանքը վերջապես անտանելի դարձավ Լիտվինովի համար։ Նա վեր կացավ և առանց հրաժեշտ տալու սկսեց իր գլխարկը որոնել։ «Մնացեք», հանկարծ լսվեց մի կամացուկ շշուկ։ Լիտվինովի սիրտը վեր թռավ։ Նա միանգամից չճանաչեց Իրինայի ձայնը։ Հենց միայն այդ մեկ բառի մեջ ինչ-որ չլսված բան էր հնչում։ Նա գլուխը բարձրացրեց ու քար կտրեց։ Իրինան սիրալիր, այո, սիրալիր նայում էր նրան։ «Մնացեք», կրկնեց նա, «մի գնացեք, ես ուզում եմ ձեզ հետ լինել»։ Նա ձայնն ավելի ցածրացրեց. «Մի գնացեք, ես ուզում եմ»։ Ոչինչ չհասկանալով, լավ էլ չհասկանալով, թե ինչ է անում ինքը, Լիտվինովը մոտեցավ նրան ու ձեռքը մեկնեց։ Իրինան իսկույն նրան տվեց իր երկու ձեռքը, ապա ժպտաց, ամբողջ դեմքը բռնկեց, նա շուռ եկավ և չդադարելով ժպտալ դուրս գնաց սենյակից։